Parlamenter haberi Aysel Tuğluk Teviku teşhisa nexweşiya demans li hatiye kirin pensit roje ku jigirtingey nayê berdan. Li ser vê jî rêxistinên demokratîk û platforma jinê ya Enqerê li hemberî vê helwesta dewletê bertek nişan didin. Saziya tipa dadî ATK li ser nexweşiya Tuğluk teşhisa paş da çûyîna hefzayê ango nexweşiya demans diyar kiribû. Li gorî vê jî pêwîst e ku Tuğluk yekser di girtingehê de were berdan. Lê saziya tipa dadî destûr nade ku Tuğluk derkeve der. Platforma jinê ya Enqerê li ser vê rojevê civînek li darxist û bal kişan ser vê helwesta saziya tipa dadî û got pêwîst e saziya tipa dadî vê biryara xwe yekser bigorîne. Platformê di daxuyeniya xwe de ragihand ku girtiyên nexweş ku di zindanan dane û reşa wan di hedekî xirab de ye pêwîst e werin berdan. Platformê amaje kir ku saziya tipa dadî ji biryarên zanistî dûr e û mafên mirovan jî naparêze. Li ser navê platforma jinê ya Enqerê Yasemîn Ozgun ji dengê Amerîkayê re qise kir. Özgün ragahand ku di derheqê Tuğluk da biryareka subjektîv hatiye dayîn û got. Ev biryara saziya tipa dadî dijî mafê mirovan e. Biryareka wisane ku hêla destilatiyê diparêze. Li ser nexweşiya Tuğluk her tişt zanistî eşkere ye. Lê vana hîç yek jî nehatiye dîtin. Bes daxwazê destilatiyê hatiye dîtin. Li ber vê jî em jin dibêjin bila ev biryar yekser were rast kirin. Sağlamiya Tuğluk her roj berbi xirabî vadiçe. Lê li gorî saziya tipa dadî tê xwastin ku Tuğluk ji girtingehê neyê berdan. Yasemîn Özgün li ser vê helwestê jî rawestiya û got. Di derheqê Aysel Tuğluk da saziya tipa dadî 22 Hezîranê 2022-yan da raportek amade kir. Di vê raportê de tê diyarkirin ku Tuğluk bi tena serê xwe di girtingehê de dikare li xwe mêze bike. Lê rêxistinên tendurustiyê û mafên mirovan vêyekê rast nabînin. Li ber vê jî biryara saziya tipa dadî nedicîda ye. Parlamentera berê Aysel Tuğluk hevserokatiya giştî ya Partiya Civaka Demokratîk DTP-yê kiribû. Herî dawî jî dema hevserokatiya giştî ya Kongreya Civaka Demokratîk dikir, di sala 2016-an de bi hinceta endamtiya rêxistina terorîstî bi operasyonekî hate binçav kirin û dûra jî kete girtingehê. Evaz 6 sale ku Tuğluk li bajarê Kocaeliyê di girtingeha Kandrayê de zindan kiriye. Di sala 2021-an da li nexweşxaneya dewletê ya Sekayê da li ser Tuğluk teşhîsa nexweşiya demans hate kirin. Têda 21 girtî û tevahî 38 kes di doza Kobanî da tê darzandin. Aysel Tuğluk jî yek jivan darêsîne raye. 22-min dadgeha cezaya giran ya Enqerê ji Tuğluk dixwaze ku beşdarî mehkemê bibe û îfade bide. Lê rêxistinên jinan bi çalakî û bertekên xwe dijî biryara dadgehê derdikevin. Heke Tuğluk beşdar nebe, Tuğluk bi zora dadê ve binin mehkemê. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enqerê.